რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განმოგზავნებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაჭერად. სირიის მთავრობამ უკუაგდო გაეროს წინადადება ავტონომია მიანიჭოს ალეპოს იმ რაიონებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაკავებლად. ამის თაობაზე იტყობინება მერკელის კონსერვატორული ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი. არჩევნები მომავალი წლის შემოდგომაზე გამართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები მისი პოპულარობის კლებას ადასტურებს, მაგრამ ის კვლავაც დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს მოსახლეობაში. გასულ წელს რეგიონულ არჩევნებში ქრისტიანულ-დემოკრატიულმა კავშირმა დამარცხებები განიცადა. მაშინ როცა მხარდამჭერები მოემატა მიგრანტთა მოწინააღმდეგე პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის, რის მიზეზადაც ასახელებენ მერკელის მიერ მიგრანტებისთვის საზღვრების გახსნით უკმაყოფილებას. ანგელა მერკელი 2005 წლიდან უდგა სათავეში გერმანიის მთავრობას. სირიის მთავრობამ უკუაგდო გაეროს წინადადება ავტონომია მიანიჭოს ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. როგორც სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უალიდ ალ-მუალემმა უთხრა დამასკში ჩასულ გაეროს საგანგებო წარგზავნილ სტაფან დე მისტურას, ალეპოში სახელმწიფო ინსტიტუტები აღდგება მას შემდეგ, რაც იქიდან განდევნილ იქნებიან მეამბოხეები. სტაფან დე მისტურას ვიზიტი ემთხვევა პერიოდს, როცა ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ გააძლიერა სამხედრო მოქმედებები ალეპოში. ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ელიზაბეთ ჰოფი იტყობინება, რომ ხუთდღიანი საავიაციო და საარტილერიო იერიშების შედეგად, რომლებსაც სამთავრობო ჯარები ახორციელებენ, ალეპოში ყველა სამედიცინო დაწესებულება განადგურებულია ამბოხებულთა კონტროლქვეშ მყოფ რაიონებში. სირიელი უფლებადამცველების თანახმად 15 ნოემბერს იერიშის დაწყების შემდეგ აღმოსავლეთ ალეპოში 100-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. კვირას მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალეპოს დასავლეთ ნაწილს, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს. დაიღუპა 7 ბავშვი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მას შემდეგ რაც უტარ პრადეშის შტატში სამგზავრო მატარებლის 14 ვაგონი გადავიდა რელსებიდან. დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი. როგორც ინდოეთის მედია იტყობინება, ნამსხვრევებიდან ამოიტანეს 100 ადამიანის გვამები. ხელისუფლება შიშობს, რომ დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით არ არის ნათელი. რუსეთმა და ჩინეთმა განაცხადეს, რომ ხელს შეუწყობენ აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში თავისუფალი სავაჭრო ზონის განვითარებას. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და სი ძინპინმა 19 ნოემბერს გამართეს მოლაპარაკებები პერუს დედაქალაქ ლიმაში აზია-წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის ორგანიზაციის აპეკის სამიტის კულუარებში. აპეკის სამიტი ემთხვევა შეერთებულ შტატებში პროტექციონიზმისკენ მიმართული განწყობის გაძლიერებას პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. ამის შედეგად შესაძლოა ჩაიშალოს წყნარი ოკეანის აუზის სავაჭრო გარიგება, რომელიც გამორიცხავს ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოში უდიდეს ქვეყანას ჩინეთს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დრონის მიერ მოკლულ იქნა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მაღალი რანგის მეთაური მოლა ბოზორგი. დაიღუპა ასევე 7 სხვა მებრძოლი. იერიში კოტის ოლქში განხორციელდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. I'm hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. Cause you and I are dangerous. We want too much and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every rule? Cuts both ways. Our love is like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
to you.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Elenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Biz heç vaxt ümidimizi itirmirdik. Xalqımızın yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşısında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik də. Çünki biz bu saadətə bərabər olan heç nə tanımırıq.
Bu sözlər Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından olan görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlimərdan bəy Topçubaşova məxsusdur. Azadlıq Radiosunun News proqramı bu böyük şəxsiyyəti anadan olmasının 150 illiyində bir daha anmağa qərar verdi. ...1919-cu ilin aprelində Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına qatılan Topçubaşı 1920-ci ilin aprelində Bolşevik işğalından sonra bir daha vətənə dönə bilmədi. İzin bələdçiləri Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları, rejissor Tahir Əliyev və filmin məsləhətçisi Ramiz Abutalıbovdur.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Əvvəla sizi təbrik edirəm. Hər ikinizi filmi çəkdiniz, bitirdiniz, təqdimatını da keçirdiniz. Film necə qarşılandı? Kimlər gəldi təqdimata? Kimlər qatıldı? Kimlər qatılmayıb qıraqda qaldı?
Siz başlayın.
Buyurun Tahir bəy.
Məsələn də biz başlayaq.
Buyurun Tahir bəy.
Təbii ki, istənilən filmi çəkib bitirəndən sonra onun ekran talin fikirləşirik və filmin də məhz aprel ayının 29-una təsadüf eləməyi birbaşa yenə də Ramiz müəllimlə bağlı oldu. Biz Ramiz müəllimsiz filmi ekranlarda göstərmək gün olmazdı və bu da ehtiramın nəticəsidir Ramiz müəllimə qarşı və nəzərdə tutduq ki, film ayın 29-u olsun. Ramiz müəllimə Bakıya olan səfəri barədə təbii ki, özü məlumat verəcəkdir və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sənlamə Kino Studiyasının istehsalı olan bu filmin təqdimatı 29-unda baş tutdu və istədiyimiz qonaqlar da təbii ki, iştirak elədi.
Nizami Kino Mərkəzində.
Nizami Kino Mərkəzində və zalın balacalı olmağına baxmayaraq ancaq anışlaq oldu. Dəvət olunan çox mötəbər insanlar vardı idi. Moskvadan və müxtəlif ölkələrdən gələn, Rusiyadan və müxtəlif ölkələrdən gələn insanlar vardı orada, alimlər, professorlar və filmimiz elə çəkilib, ssenari elə yazılıbdı. Ümumən filmin strukturunu elə qurmuşuq ki, cəmiyyətin istənilən təbəqəsi, nümayəndələri və müxtəlif düşüncə nümayəndələri üçün hamını nəzərdə almışıq və o formatda filmi etmişik ki, hamı qarşılasın bu filmi. Hı. Və normal qarşılasın. Düşüncəm də hər şey öz qaydasında olsun.
Çox gözəl. Tahir Əliyev, Ramiz müəllim, buyurun.
Mən deməli 27-sində Bakıya gəldim və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına dəvət olunmuşdum. Diplomatik Akademiyada deməli rektoru Hafiz müəllim Paşayevin təşəbbüsü ilə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Əlimərdən bəyin 150-nə həsr olunmuş. Demək istərdim ki, yəqin ki, sizlər tanıyırsınız. Bu xaricdən çox güclü alimlər gəlmişdi. Audrey Hallstatt, Michael Reynolds, sonra Svante Cornell, Şirin Melikova. Çox alimlər gəlmişdi. Yüksək səviyyədə keçdi və Tahir müəllim də təşkil edə ki, 29-una təqdimatı salıb biz də gələ bildik. Konferans iştirakçılardan bir 10 nəfərdir gəlmişdi ora. Baxdıq bir yerdə filmə. Filmi biz, mən də iştirak etmişim filmin çəkilişində. Onun üçün biraz filmi tərifləmək də yaxşı çıxmır. Məni yaxşı alınır.
Biz tərifləyər yanda.
Film yaxşı alınır. 35 dəqiqə filmdir. Əlbəttə, əgər biz elə təkcə Parisdə bir 3 saatlıq film çəkmişik. Onlar hamısını sənədli filmdə vermək çətindir. Qısa onun belə də, deyək ki, həyat yolu və diplomatik fəaliyyəti göstərilib. Tiflisdə anadan olub, sonra Tiflis, Peterburq, Bakı, sonra da ki,
Paris.
Moskvada yaşamayıb, ancaq orada tədbirlərdə iştirak edib, sonra da Paris. Hə, bu 5 ölkəni əhatə edir və biz də imkan daxilində çəkdik. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə, bəlkə də bir-iki seri edilmək olar sonra, deyək.
Qalan materiallar.
Məsəl üçün bir bir söhbət, Tahir müəllim bir təşəbbüsü var ki, ümumiyyətlə, nümayəndə həyatı haqqında bir çəkək. Onların tarihi haqqında. Çünki çoxlu yaşadığı yerləri, qəbirləri çəkmişik. Biraz bir-iki obyekt qalıb, bunu da eləmək olar.
Montajı bitmezden önce Tahir Bey'le danıştım ben, Ravif Melim. Hala filmin adı belli değildi. Bu Paris'ten mektuplar adı. Nece yarandı?
Filme bakanda, inşallah siz özünüz de görürsünüz. Elmerdan Bey Topçubaşov, Azerbaycan'dan 1919 ilde artık Paris Sülh Mugavilesine gedəndə ömrün sonuna bir təxminən 15 ildə, 15-16. Biz Elmerdan Bey Topçubaşovun Azerbaycan'ın ictimai, siyasi insanları ilə əlaqələrini, ümumən Parijdə olan mühacirlərlə əlaqə, hamısı məhdublaşmaqla olub. Və deyək, çünki Azərbaycana yazmaq, Rəsulzadəyə Türkiyəyə yazmaq və Fransadakı olan nümayəndələrlə hamısı məhdublaşmalarla olubdur. Və biz bu ssenarini yazanda Ramiz müəllimin bizə təqdim etdiyi böyük bir arxivin 60% ilə məktubları. Filmi də biz məktubların üzərində qurmuşuz.
Çox hörmətli Məhəmməd Əmin bəy. Bu dəfə şair Əhməd Cavad və Əli Yusifin qurbanı olduqları Bakıdakı növbəti həbslər barədə eşitmək mənə çox ağırdı. Hər ikisinə sədd heyli. İndiki kimi yadımdadır. Əli Yusifi dilə tuturdum ki, zülmün, qisasın, xəyanətin hökm sürdüyü o yerə getməsin. Burada nümayəndəlikdə ona daimi bir iş tapa bilmədiyim üçün təəssüf elədiyimi onun özünə də demişdim. Görünür, bu səfər onu vadar eləyən səbəblər daha güclü oldu. Ancaq gedəndə mənə söz verdi ki, son dərəcə çox ehtiyatlı olacaq. Zavallı gənc unutdu ki, şərin tüğyan elədiyi yerdə heç bir ehtiyatlılıq köməyə gəlmir. Rus bolşevizmi adlı bu dəhşətli qüvvə bu gedişlə davam etsə, Azərbaycanın bütün ziyalılarının və gəncliyinin tamamilə məhv olması qaçılmaz olacaq. Hörmətlə, Elmərdan Bey Topçubaşov.
Nəzərə alsaq ki, filmdə heç bir müsahib yoxdur, sinxron yoxdur. Hətta filmin mətnini yazanda da sırf sənədlər üzərində yazdı. Yəni, orada bədii təxəyyül yoxdur. Ona görə filmi biz qurduq məktubların üzərində. Və o, biraz da filmin adını təbii ki, bədiləşdirmək lazım idi. Nəzərə aldıq ki, biz Parisdə məktublar qoyaq.
Mən də bəyəndim, çünki nəinki ölkələr arası, hətta Parisin özündən Elmərdən Bey Ceyhun Bəyə məktub yazırdı. Çünki orada poçt çox yaxşı idi, o vaxtlar yaxşı idi, tez gedirdi. Belə dedilər, primatik poçta vardı. Poçta turbaya salırlar, o hava ilə gedib o birisi poçta çatırdı. Sonra adlı məsələsi əlbəttə çox vacibdir. Elə vaxt olur ki, üçün, bu həm Rusça da gedir, Paris məktubları, həm Azərbaycanca. Məsəl üçün, eğer götürsək Cəmil müəllimin kitabını Elmərdən Bey haqqında, məsəl üçün, Azərbaycanca gedir tarixi şəxsiyyətin tarixi. Onu Rus tərcüməndə alınmır. Mən elə gəlirəm ki, Cəmil müəllim yaxşı, o Jizinzaydi, belə bir şey. Belə ilə mənbələrini Tahir müəllim adı çox yaş tapıb, uyğun gəl, həm Rus dilində də versək, Fransız dilində də versək, Azərbaycan dilində də versək, Paris məktubları çox mənbələn yaxşıdır.
Topçubaşı haqqında film çəkmək təşəbbüsü nədən doğdu?
Yox, burada belə də mən biz təxminən təxminən 6 ildir tanışıq, əməkdaşlıq edirik. Elə oldu ki, mən də uzun illərdir mühacirlərlə məraqlanıram, olanın sənədləri toplayıram. Mən özüm Tahir müəllim öz varisim sayıram. Biz deməli 2009-da tanış olduq və yavaş-yavaş əvvəl bu legion haqqında söhbətlərimiz oldu, şəkillər göstərdi mənə. Sonra Mikhailov və s. belə bir fikir gəldi ki, bu nümayəndə heyətində çəkmək lazımdır. Nəinki nümayəndə özündəki Paris Elmərdən Bey adı ilə bağlıdır. Məsələn, İstanbul Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə, Varşava Məmməd Əmin Rəsulzadənin bağlıdır. Hə. Burada yaxşı bir təsadüf oldu ki, deməli prezident qərar verdi. Hə, Mədəniyyət Nazirliyi də çox sağ olsunlar, maliyyə ayırdılar. O maliyyənin hesabına bu film çəkildi. Görəcəkdə mən belə ümidvaram ki, məsəl üçün 20-ci əsrin əvvəlində Səfər Məsəmin Hamlet İsaxanlı bir məqalə də yazmışdı ki, belə möhtəşəm beşlik. Rusça bir məqalə vardı, Velikaletna Pətyorka. Hə, bunu deməli Əli Bey Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaşov, rəhmətli Rəsulzadə Nərimanov. Bu 5 nəfər haqqında mənə gəlir ki, əlbəttə film çəkmək lazımdır. Heç olmasa elə 35 dəqiqə olsun ki, tarixdə qalsın da. Çünki bu şəkillərdir, məktublardır. Düzdür, yaxşı qorunur. Mən ona deməyəcəm ki, bizim dövlət arxivi, mən gətirdiyim sənədləri hamısını yaxşı qoruyurlar və çox alimlər istifadə edirlər. Belə oldu bizim tanışlığımız və bu ümidvaram ki, bizim əməkdaşlıq davam edəcək və yenə yeni ideyalar, yeni filmlər bir yerdə çəkəcəyik.
Sənədli filmin bir çox şəhərlərdə çəkildiyini bilirik. Elə özünüz də indi söylədiniz. Hansı şəhərdə işiniz aslan keçdi? Hansında çətinə düşdü?
Yox, Parisdə belə bir çətinlik yox idi mənim. Mən bəlkə Tahir müəllim özü deyə. Yağış yağırdı bir gün. Bir gün yağış yağırdı. Ancaq bizim o yağış yağan epizod çox yaxşı düşdü. Oturursan belə baxırsan, necə fikirləşirsən ki, belə yağış yağır, yağışın səsi çox mənə təsir etdi. Zontumuz da yox idi. Biz
təsadüfən sən qulu mezarlığına daxil olduq Ramiz müəllimlə. Yəni yay vaxtıdır, möhkəm yağış başladı. sahada.
Bəlkə də Əli Mərdan bəyin ruhu imiş.
Biz başladıq artıq rent almağa. Trendən sonra yağış da bitdi, yadınıza gəlirsə. Hətta Ramiz mənim orada bir iki çəkilişi var. Orada görürsünüz, bütün kostyum da bütün suyun içindədir. Ancaq ümumi işdə Ramiz müəllim mənə yol göstərdi. Nəinki arxiv, nəinki sənədlər. Harda obyektlər çəkilməlidir. Təbii ki, biz Gürcüstanda o Tiflisdə olduq. Orada müəyyən obyektləri çəkdik. İstanbulda Pera Palace Hotel.
Əlmərdan Beqalda Hotel.
Məşhur otel.
İndi ora Beyoğlu deyirlər. O vaxt məhəllənin adı Pera idi. Həm də otel Pera Palace. Otel qalır. Ancaq məhəllənin adı olub Beyoğlu.
Məncə Behbud Xan Cavanşirdə.
Orada.
Oteldən çıxanda görürəm. Və bizim Nitsada biraz
çətinlik
oldu deməli.
Sən danış.
Nitsada Rus məzarlığında biz üç məzarı axtarırdıq. Hətta bir ikisini tapdıq. Onuncu bir məzar vardı. Tatyana Naxçıvanskaya.
Şəhər xan Naxçıvansın qızı.
1903-cü ildə dəfn olunubdu. 3 saata yaxın, özü çox dəhşətli bir isti. Hətta orada bir gürcü
qarolçu
vardı. O bizə kömək eləyir. Biz Ramiz müəllim hərəmiz bir tərəfə getmişik və sonda 3 saatdan sonra artıq əsəblər tarıma çəkilibdi. İsti, susuzluq. Ramiz müəllim dedi ki, deyəsən tapanmadıq. Axşama da təyyarə ilə artıq Parisə uçuruq. Dedim ki, Ramiz müəllim, heç olmasa gəl təxmini bir yerdə bir şəkil çəkdirək. Bir də mən bir şəkil çəkdirmək istəyəndə Ramiz müəllim dedi ki, tayır, tapdım. Demək, mənim ayağımın altında qəbrin sinə daşı artıq
qırılıbdı,
amma bəxtimizdən nömrə qalıb aşağıda.
Mən nömrəni bilirdim, onun üçün. Orada 3 məzar var. Mən orada bir 30 bundan qabaq olmuşdum, indi yadımdan çıxmışdı da. Birincisi Cumhuriyyət generalı mayoru Teymur bəy Navruzov orada basdırılıb. 61-də rəhmətə gedib. Sonra Rıza Qulu Qacar, deməli Çarın rotasının komandiri. Onun xanımı Mariya Konstantinovna. Məndə də o vaxt yadıma gəlir. Mariya Konstantinovna Tatyana Quseynovna Naxçıvanska yan bayandılar. Ancaq məsələn təsdiq olsun. Əksinə belə o yağış məsələsi ya da bəlkə Allah Taala bizə kömək elirdi, o tapdıq o nömrəni. Hətta Moskvada bir balaca çətinlik vardı, ancaq çox yüngül həll olundu. Şəmsi Əsədullayev bilirsiniz 11-ci ildə Moskva müsəlmanlarına bir bina icarə verib və o bina indi Tatar kultur mərkəzidir və biz ora gedəndə biraz qısqanc baxılıq. Çünki mən zarafatla Banin xanıma deyirdim ki, biz bir məktub yaz, gəl o binanı götürək. Ümid Bəni xanıma. Ha. Onu bir də Tolstoy Gogolun tini. Onlar nə vidə? Bir bacarırsan bir mərtəbə sənə verirəm. Dedim. Zarafat amca bizi yüngül buraxdılar. Orda çünki müsəlman qurultay olub 17-ci il mayında. Əmmə Mədəmin bəy də sonra Xasmamedov da topçu başında orada iştirak ediblər.
Mənim, lütfən Əlmərdan bəyin izinə necə düşdüyünüzü bir daha Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xatırladın. Daha öncə Əlmərdan bəyi nə dərəcədə tanıyırdınız?
Eşitmişdim, ancaq ya tanımırdım. Lav uşaqlıqda eşitdim böylər danışanda ki, nəsə deyirlər bayraq, üç rəngli bayraq, ancaq belə fikir vermədim. Hətta belə bir şeir eşitmişdim o vaxt. Çoxdan da ayrıldım üç boylu bayraqdan, ay dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan. Bunu Əhməd Cavad yazıb. Özü dediyinə görə o salfetkanın üstündə yazıb və ondan sonra tutublar. Bəziləri deyirlər ki, o kür məsələsi var. Şeiri var. Əyil körüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Demək ki, belə yazır. Əyil könlüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Sonra dəyişib kürə. Bunu danışırlar. Və belə-belə oradan buradan eşitmək, ancaq belə tanımaq yox idi əlbəttə. Sonra 71-də mən getdim Parisə işləməyə və Parisə getməmişdən əvvəl Nümayəli Abaz Zamanov, bir də Mayasır Niyazi. Gizli mənə telefon verdilər. Şey, Mayasır dedi, mənim qardaşım oğluna zəng elə, Timuçinə.
Abaz Zamanov dedi ki, oğluna.
Abaz müəllim də Zamanov Ələkbər bəyin telefonunu verdi. Və bir də Qədir Süleymanoğlu, bir də Tofiq Tağıyev 5-6 nəfərin telefonunu verdi. Beləliklə tanış oldum. Sonra Ələkbər bəylə əlbəttə yaxın olduq.
Ələkbər bəyin
oğlu ilə 77-də vəfat elədi və mən onun basılmasında iştirak edirdim. Hə. Ancaq o vaxtlar belə bir şey də var ki, Rauf Hacıyev onların qohumları idi və Rauf Hacıyev gələndə bu arxivdə var, prezident arxivində. Orada bir məktub var arxivdə ki, Rauf Hacıyev Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyev məktub yazır ki, bəs Əlmərdən bəyin böyük arxivi var. Oğlu onu gətirmək bizə bağışlamaq məsələdir. Cavab da var ki, biz bu məsələ ilə məşğul olun. Birinci katibin Heydər Əliyevin imzası var. Ancaq sonra bir şey olmayıb. Onu mən o vaxt bilmirdim, indi bilmişəm. Ondan sonra mən də çalışdım, ancaq gördüm ki, Ələkbər bəyin çox təvəssü yoxdur belə verməyə. Çünki o istəyir ki, rəsmi olsun da, həm də ki, onun üçün çox qiymətli sənədlər atasından yadigardır. Həm də bir vaxt atasının şəxsi katibi olub və atasından sonra hətta bizim Prometey hərəkətində bu atasının yerinə bu iştirak edib. Beləlik dostlaşdıq və sonra da Ceyhun bəyin oğlu ilə sonra İrin xanımla, Şirin xanım anasıyla, Səlim Toranla belə-belə bizim deyək ki, birinci dalğa mühacirləri ilə tanış oldum və indi çox xoşbəxtəm ki, o vaxt tanış oldum, çünki onlar heç kim yoxdur indi. Əvvəldə birinci böyük deyək belə hədiyyə Azərbaycana bu Timuçin bəy mənə Ceyhun bəy arxını verdi və mən gətirdim bizim dövlət arxını verdim. Sonrakı Zərifə xanım Kürdəmir, deməli Əlmərdən bəyin nəvəsi mənə çox material verdi. Sonra Məcid Musazadə, Əli Əsənzadə beləliklə necəsə mənə inandılar və başladılar mənə sənədləri verməyə. Hətta sonra Qədir Süleyman bir xalça başladı, Hindi xalçə muzeyində qədim xalçə. Hətta ruslar da mənə inanmağa başladılar. Yəqin eşitdiniz. Mən hal-hazırda Sevastopolda Qara Dəniz muzeyində mən gətirdiyim 3 rəsm əsəri var Ayvazovskinin və Dövlət Tarix Muzeyində Lenin yaşadığı zaman Filip Malevin, böyük rus rəssamı, onun qələmlə çəkib. Onu mənə verdi İbadullah Əzimzadə, o da bizim mühacir. Deməli beləliklə nəsə belə aramızda bir inam yarandı və o vaxtdan indiyəcən bu işi davam edirəm və hər dəfə nəsə tapıram. İndi təzə bir kitab hazırlayıram. Orada da bəzi yeni şeylər olacaq, hansılar ki, məsəl üçün biz mühacirə tarixin sayırıq 22-ci ildən çoxları. Ancaq birinci mühacir təşkilatı Tiflisdə təşkil olunub 20-ci ildə. Və təşkilatçıları Şəfi bəy Rüstəm bəy, bir də Mustafa bəy Vəkilov. Bu yeni bir faktdır. Sonra məsəl üçün bizdə hamı sayırlar ki, 24-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzi yaranıb. Biz sənəd tapdıq Məmmədəmin bəyin qolu ilə 27-ci il fevral. 24-də olub İstiqlal Komitəsi. Və onun sədri olub Musa bəy Rəfiyev. Sonra 24-də onu dəyişib Məmmədəmin bəy. Bu bu təbii şeydir. Yeni dokument çıxır, yeni fakt tapırsan, tarix müəyyən qədər dəyişir də. Burada bir heç bir eyib şey yoxdur. Heç kimin günahlanmaq olmaz. No.
Paris'ten mektuplar. Azerbaycan siyasi mühacirlerinin uzun iller suskun ve bilinmez görünen hayatı Paris'ten mektuplar senetli filminde dil açır. Bu film Rusya İmperyası'nda yaşayan Müslümanların lideri sayılan görkemli siyasi hadim ve diplomat Elmerdan Bey Topçubaşı'nın mühacir hayatına ışık salır. Paris'ten en muhtelif ünvanlara yolladığı mektuplar öten esrin 20-30. Illerinde baş veren olayları ve o illerin Azerbaycan sevdalı mübarizlerini daha derinden tanımaya imkan verir. Bu iz size siyasi mühacirlerden onların müstakil Azerbaycan uğrunda mübarizesinin indiyə dək bilinməyən səhifələrindən söz açır. İzin bələşçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşı və həsr edilmiş Paris'dən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev və Ramiz Abutalıbovdur.
Əlmərdan bəyin Parisdəki arxivi indi nə vəziyyətdədir? Yəni hardadır? Hamısı gəlibmi yoxsa?
Yox,
yəni hissəsi. Mən heç bir orada da qalıb.
Yox, orada əsas hissəsi
oradadır. Əsas hissəsi oradadır. Çünki orada necədir vəziyyət? Necə qorunur? Kimlərin girişi?
Yaxşı qorunur. Orada deməli belə bir mərkəz var. Deməli, sosial elmlər üzrə ali məktəb var belə. Bu həm tədris, həm də ki elm işi aparılır orada və onun nəzdində mərkəz var. Rusiya, Qafqaz, Şərqi Avropa təşkilatları orada saxlanılır, çox yaxşı saxlanılır. Amma çox böyük arxiv, nəhəng bir arxiv. Və onun bəzi sənədləri mən istifadə etmişəm, bəzi sənədləri Cəmil müəllim istifadə edib.
Yəni giriş açıqdır mı? Hamını görürlər mi?
Çətindir biraz, çətindir. Çünki o mərkəzin rəhbəri ermənidir, qadındır. Əlbəttə qadağan elə bilmir, ancaq belə də mane olurlar ya babaca. Mane olur, ancaq yenə də mən bir tərəfdən siz xoşlamıram, nəsə bacarmırıq deyir ki, erməni onun üçün bacarmırıq. Ancaq biz nəsə götürürük də. Cəmil müəllim də çox şey götürür, mən də çox şey götürürəm. İndi bir təzə kitab hazırlayıram. Elə o arxivin əsasındır.
Bakıdakı arxivdə heç nə yoxdur? Əlmərdan bəylə?
Yox, çox şey var, necə yoxdur?
Var.
Çox şey var, bəlkə.
Çox şey var.
Birincisi, mən də özüm də təqdim edirəm.
Yox, mən gətirdim sənətdən. Ondan başqa da, ondan başqa da çox var. Çünki axı Əlmərdan bəy, məsələn, 20-ci ilə qədər məktublaşırdı. Sonra ikinci də bir yaddan çıxarmayın ki, biz xüsusi təşkilatlar vardı, axı KGB idi, NKVD idi. Özə bir məsələnsə deyim, məsəl üçün deyək, onu mən tapdım Əlmərdan bəy arxivindən. Məsəl üçün 4 nəfər yığılır, ad çəkmək istəmirəm. 4 nəfər yığılır, məsəl üçün müzakirə olunur. Sabahsı günü İstanbulda KGB-nin nümayəndəsi bilirmiş. O saat yazılmış Tiflisə, çünki əsas Tiflisə yerləşir. Tiflisdə çox materiallar var, çox material, zəngin materialdır. O Zakafqazdı, Adil KPU, belə bir təşkilat vardı. Hə, indi NKVD-nin nəzdindədir arxiv. Və sabahsını bilirlər, çünki NKVD deməli bütün mühacir qruplara bir adam salmışdılar. Kimdir o adam? Biraz çətin dedi demək. Bəzi bəli, fikirlər var, ancaq hə var, əlbəttə.
Çünki üstə gəlmək
olur. Birini deyə bilərəm, məsəl üçün bir Kərim bəy Sultanov, məsəl üçün o açıq yazılıb. Bu adam Ərzər bəy Sultanov oğlu olub, çox nadinc uşaq olub da, belə köhnə olub, nadinc olub, atası bunun varisdən çıxardı. Sonra da bu gəlib Parisə, deyib ki, Detergingdə Royal Dutch Shell onlara yerin sahəsi, onda yeri yoxdur bunun. Bunu belə görəndə Azərbaycan Neftçilər Cəmiyyəti vardı, Əsədullayev Ağa Mirzə rəhbərlik edirdi. Hə, bunlar bunu o cəmiyyətə götürmürlər. Deyib sənin heç bir şeyin yoxdur da. Bu da başdı bursa sonra KGB işləməyə. Əgər siz məsələn suda Platov var, məşhur rus kəşfiyyatçısı, hansı ki Trotskini ləğv etməyin planını bu tərtib edib. Suda Platov xatırında var ki, Dnaş agent Sultanov. Ancaq necə bilmir yadını? İndi bildi Kerim bəy.
Kerim bəy. Yəni bu Xusrov bəylərdən.
Yox. Bu mənbələri hansısa Bakı kəndlərindəndir əslində. Yox, Sultanla əlaqəsi yoxdur da.
Əlmərdan bəyin Parisdə keçirdiyi 15 illik həyatı hansı rəngdədir? Ağdır, qırmızıdır, qaradır?
Kəlbəttə ən yüksək zirvə bu tanınmadır da, bu 11 yanvar 1920-ci il. Bu demək Əlmərdan bəyin diplomatik fəaliyyətinin zirvəsidir. 3 dəfə Briyanla görüşüb, baş nazirlə. Bu çox nadir haldır. Wilsonla bir dəfə görüşüb, Klimansonla bir dəfə görüşüb. Həmişə çalışıb, deməli Azərbaycanın müstəqilliyini bərpası üçün bütün səylərini qoyub. Ancaq 24-cü ildə elə ki Fransa Sovet İttifaqı müqavilə bağladılar. Ondan sonra da nümayəndə heyəti öz vəzifəsini itirdi də. Bunlara qulaq asan yoxdur. Onların məktublarına baxsan deyir, hamı bir də deyir, gözləyin, ancaq arada heç bir şey yoxdur. Hə. Bundan sonra başlayır ağır period və müəyyən 27-28-ci illərdə münaqişə başlayır Məmməd Əmin bəy ilə Əlmərdən bəy arasında bu milli mərkəz məsələsində və qruplara bölünürlər. O da bir növ bizim fikrimiz elədir ki, tədqiqatçıların fikirləri. Hə, çalışırlar da, aranı vursunlar da, söz aparırlar, söz gətirirlər. Hə. Məsəl üçün deyək ki, yaxşı bir məktubda Məmməd Əmin bəy yazır Əlmərdən bəy ki, biz Xosrov və Sultanov agent göndərir Bakıya İrandan. Ancaq bu haqda İstanbulda deyir, bütün qəfəlxanalar danışırlar. Hə. Deyir, sonra deyir, Xosrov Zurnabalamanla getdi Tehrana, qeydə heç bir şey yox. Çünki hər şey bilirlər ki, QB-də o sırada bir qrupa keçib Təbriz tərəf, Ərdəbil tərəfdən keçiblər Ordubada, elə girən kimi Ordubada tutublar onları. Çünki xəbərləri varmış da. Bilirsiniz, onun üçün Əlmərdən bəy Məmmədən araları deyəndə bu bir əlbəttə çox da bizə ağır gəlir mən onu oxuyanda. Ancaq həm də insandılar, bu ola bilər də ki, bu period ağırdır. Sonra bir də period vardı ki, belə kasıbçılıq məsələsi vardı da. Məsəl üçün yazır Ceyhun bəyə ki, biz bir köpük pulum yoxdur, işə pulu verəmirəm.
Avqust ayı və onunla birlikdə tətil də başa çatır. Heç düşmənimə də, əgər beləsi varsa, tamamilə mənəvi əzablardan ibarət olan bu cür tətil arzulamıram. Yenidən mənim üçün həll edilməsi çətin olan şərait yaranıb və mən bu şəraitdə heç bir artıq xərcə yol verə bilmərəm. Borclar yenidən artıb və müxtəlif ehtiyaclar yenidən özü haqqında fəryad etməkdədir. Mənzillə bağlı lənətə gəlmiş məsələ Damokl qılıncı kimi başımızın üzərindən asılıb və indiki şəraitdə uşaqları çətin ki, bir yerə göndərə bilək. Bu vəziyyət həm ağlamalı, həm də gülbəlidir. Hər dəfə ağır borcun altına girdiyimə baxmayaraq, yenidən tükənməyən ehtiyacın cəngində boğuluram.
Sonda yenə balaca bir sıçrayış oldu qabağa. Bu deməli 14 iyul 34-cü ildə Qafqaz Konfederasiya Paktı bağlandı və Əlmərdən bəy deyək ki, ömrü boyu o Qafqaz Birləşmiş Qafqaz tərəfdarı idi və ömrün sonunda o pakta qol çəkdi Məmməd Əminlə bir yerdə. Bu da bir növ deyək ki, belə də kompensasiya da oldu deməli.
Amma çətin də olsa, ancaq olsa maraqlı həyat sürübdür.
Yox, əlbəttə maraqlı.
Çünki hər bir insana qismət olmur. Çünki mühacirətdə yaşamaq ola bilər, çox adama qismət ola bilər. Dramaturgiya var ya bunun yaşamağını. Dramaturji yaşayıbdır. Onun baxımından hər addımı bir hadisə idi. Hər addımı bir hadisə idi. Hətta biz mətni yazanda baxırdıq, bəlkə də siz dediniz kimi 3 saatlıq, 4 saatlıq, 3 saatlıq, yarımlıq belə bir film alınmalı idi. Amma biz çox qısa.
Özü məktublar belə nədir? İdeyalı məktublardır.
Çox maraqlı, belə çox maraqlı.
Ancaq Azərbaycanın taleyi haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası haqqında ciddi belə məsələ məsələ.
Hətta orada bir məktub var, deyir ki, Ceyhun Azbəyliyə yazır ki, bəs kasıbçılıqdır, Mokul qılıncı kimi işıq pulu, məmnə beləsə. Axırda deyək ki, yox, Azərbaycan müstəqilliyi belə görürsən ki, onu sadəcə ötəri deyir.
Amma yox, çətin həyat, çətin həyat edir. Şey çox çətin.
Səhhətində də problemlər olub.
Səhhətində var da.
Sağ əli işləmir.
Çünki nədə sağ əli işləmirdi. Hə. Onu da mən onu deyim ki, biz axı onun yazışmasını Məmməd Əminlə çap elədik Moskvada 23-26-cı illər. Və mən çox təşəkkür edirəm Moskva tədqiqatçısı, araşdırıcı Salavat İsaqov. Bir məktub var, özüm gördüm, baxdım ona, orijinala. Xəttlərdir belə də. Əli işləmirmiş. Salavat onu oxudu. Oxudu və yazdı. deyir, işıqla zadla nəsə eləyib, böyüdüb, dad eləyib. Əlbəttə bu kimyəvi karandaşla yazılır, deyir, belə xəttə oxumaq çox çətindir.
Onun üçün özünüz
bir dokument tapmaq, birdir, ikinci onu açmaq lazım dokumenti. Evet. Nə üçün yazılı bu dövrdə, nə idi? Elə o Salavat böyük gördü, o kitabları çap eləməkdə. Konfransa gəlmiş Salavat, o da burada, Mamuli də burada idi. Ha. Güclü sastavı. Ha, güclü sastavı idi, çox. Ha.
Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi.
Əlmərdan bəyin, eləcə də Azərbaycanın bütün dəyərli mühacir övladlarının ruhunu şad eləmək. Daha nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, birinci mənələ gəlir ki, biz onları təbliğ etməliyik. Onlar haqqında filmlər çəkməliyik, kitablar yazmalıyıq. Həm də gənclər gərək bilsin bunu, bilirsiniz. Hə. Ümumiyyətlə, mənim sözüm deyil, onu kimsə mülkədən deyib ki, xalqı birləşdirmək üçün gərək üç əsas amil var da. Deyir, dildir, dindir, tarixi yaddaş. Tarixi yaddaş itdi, deməli, xalq da bitir gəlir. Onun üçün əlbəttə əsas hamımızın vəzifəsi odur ki, biz tariximizi yaşadaq və onu cavanlara çatırdaq. Kim nə bacarır onu eləsin.
Zahir bəy,
sizə Ramiz bəyim dedi, yəni təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Şəxsən mən öz hayıma deyirəm, maksimum dərəcədə çalışacağım ki, nə qədər imkan var Ramiz müəllimlə əməkdaşlığımızı davam eləyək və ən azı kino lentinə köçürə bilək. Yəni bizim imkanımız buna çatır.
Möhtəşəm beşlik.
Təbii də indi kimsə
möhtəşəm beşlik.
Möhtəşəm beşlik.
Hamid müəllim yaxşı yazıb onu. Çox yaxşı.
Mən biraz belə deyək də, plan kimi deməyək, çünki plan odur ki, yəni təsdiqlənə artıq plana salınır. Biz ümid edirik ki, bu illəri gerçəkləşdirəcəyik.
İnşallah. Bir dənə izləyirə gələk, Salavatla Mamuli danışıq dönəndə söhbət edirdik. İndi Allah qoysa, bəlkə mən de, yayda gəldim, istəyirəm bir də Hafiz müəllim görüşəm. Belə bir konferans tema ki, birinci respublikalar. Məsəl üçün, xüsusilə xaricdə, mühacirətdə əsas, əlbəttə Ermənistan biraz qırağda idi, çünki Ermənistan Türk məsələ, Türkiyə Ermənistan məsələsi qoyurdu. Onun üçün Qafqaz Konfederasiyasına yaxınlaşmırdılar. Ancaq Azərbaycan, Gürcüstan, Şimali Qafqaz çox bir yerdə işlədilər. Ümumiyyətlə, mühacirət haqqında yazanda ayırmaq mümkün deyil. Çünki bütün notalar birgə yazılır, əsas notalar. Gedirlər, məsələn, Briyanla görüşməyə üçü də gedirlər. Gedirlər, Genoya üçü də gedirlər. Gedirlər, Lazanaya yenə üçü gedirlər. Biz onun üçün bu tarix çox sıxdır üç respublika arasında və əlbəttə bəlkə də belə bir beynəlxalq konferans keçirdilməyə, məsəl üçün deyək, Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Azərbaycan 1821-ci illər. İzləyək kimi də, həndə görək, yayda gəlsəm, istəyirəm gedim, Hafiz müəllim danışım, təqdim edim bu temanı, dəstəkləsə yaxşı olardı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm filmə görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mary Blanche, non, je te dis, comment ça va? Et je t'emmène
il noyabr ayının 5-də saat 12-də Əlmərdan bəy keçirdiyi ağır iflic nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. Topçubaşovun cənazəsi minlərlə insanın müşayiəti ilə Parisin məşhur Zəfər Tağı qapısından keçirildi. Fransada Zəfər Tağından yalnız dünya miqyaslı siyasi ictimai xadimlər son mənzilə yola salınırdı. O Paris yaxınlığındakı Saint-Cloud məzarlığında dəfn olunub.
Biz milli hərəkatımızın ziyalı nümayəndəsini, görkəmli dövlət xadimini, milli müstəqillik uğrunda mübariz döyüşçünü itirmişik. Vaxt gələcək, ölkəmiz azad olunacaq. Parlamentin ilk sədrinə minnətdarlıq hissi nümayiş etdirən xalqımız, onun müstəqilliyi uğrunda yorulmadan döyüşən bu insanın adını yaddaşlara əbədi həkk eləyəcək. Məmməd Əmin Rəsulzadə, 1934-cü il.
Görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr olunmuş iz bitdi. Əlmərdan bəyi bu izdə andılar. Parisdə Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev, Ramiz Abutalıbov. Bütün cümhuriyyət sevərlər bizdə içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
როგორც ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.